Laylak. Kuchli qanotlar qushni yerdan balandlikda ushlab turar edi. Havo oqimi bo'yniga, beliga qarab esar va qanotlari orasidan o'tardi. Laylak bularga e'tibor bermay, shamolning zarracha o'zgarish oqimiga ham ulug'vorlik va ohistalik bilan moslashar edi. Shu bois ko'p qushlar har doim laylakka hayrat bilan qarashardi. Laylakda hamma narsa ajoyib edi. Eng asosiysi, u ilonga hamla qilib, atrofdagilarning hurmatiga sazovor bo'lgandi. Uzun qanot qush chivinlarni, chug'urchuqlari qurtlarni va hatto arilarni osongina yengishadi. Biroq ulardan hech biri ilondan qo'rqmasligini ayta olmaydi. O'sha ilonlar ularning inlarini buzib, bolalarini o'ldiradi. Bahor qishning sovug'ini asta-sekin siqib chiqara boshladi. Quyosh nurlari qorlarni eritib, yerlarni ochardi. Dengizdagi muzlar erib, irmoqlardan toshib oqar, shoxlarda va daraxtlarda kurtaklar paydo bo'la boshlagan edi. Bahorning havosi hayot yaratuvchi xushbo'y hidlar bilan to'ldi. Laylak in qurish uchun yangi joy qidirdi. U dugonasi bilan 10 yildan beri yashagan joyida odamlar baland binolarni buzib, yog'ochlarini olib ketishdi. Laylak odamlar yo'q joyga uchib ketdi. Va nihoyat u o'rmon chekkasida tashlandiq kuzatuv minorasini ko'rib qoldi. Bu yerda qachonlardir harbiy bo'lim bo'lgan. Laylak minoraning chekkasiga qo'nib, inning asosi mustahkam bo'ladimi yoki yo'q, shunga amin bo'lish uchun tekshirib ko'rdi. Shundan so'ng boshini ko'tardi va bo'ynini cho'zib, dugonasiga belgi berish uchun tumshug'i bilan cho'qishga kirishdi. Shu tariqa u dugonasiga kelajak oila ini uchun yaxshi joy topgani haqida xabar berdi. In uchun mos joy topish oson ish emas. Uzoq vaqt laylaklar odamlar oldida yashashdi. Bunday qo'shnichilik odamlarni ham, laylaklarni ham quvontirar edi. Biroq hammasi o'zgardi. Odamlar atrofni binolar bilan to'ldirib, qo'shnichilikni borgan sayin qadrlamay qo'yishdi. Laylaklarga yashaydigan joy qolmadi. Shunga qaramay, laylaklarga odamlarning oldidan yashash joyi topish qiyin bo'lsa-da, ular odamlarni sevishda davom etishar edi. In qurish ham oson ish emas. Mustahkam asosdan tashqari egiluvchan qamishlar ham kerak. Laylak minoradan chiqib, o'rmon ustiga ko'tarildi. Tepadan o'rmonda joylashgan kichik qishloq uylarining yorqin tomlari laylakka yaxshi ko'rinardi. Shu payt uning o'tkir ko'zlari o'sha uylarning yonidagi ilonning uyini ko'rib qoldi. Laylak pastga tushib, qishloq atrofida aylana boshladi. Uyning oldidagi odamlar laylakni ko'rib, qo'llarini silkitishdi. Lekin laylak shunchalik band ediki, ularga chalg'amadi. Uning e'tiborini mo'risi pishgan g'ishtdan qilingan, yarmi qulagan tashlandiq uy tortdi. Laylak u yerga tushib, atrofni kuzatgan holda o'ylanib qoldi. Bu joy in uchun juda qulay. Lekin tashlandiq kuzatuv minorasi ko'proq mos keladi, chunki u odamlardan uzoqroqda. Bir muncha vaqt o'tgach, laylak tumshug'i bilan dugonasiga hali shoshilmay turish kerakligi haqida ishora berdi. Laylak oxirgi qarorni qabul qildi. Qarang, kim tashrif buyuribdi? Eski xas-xashaklar tagidan keksa ilonning ovozi eshitilib qoldi. Qanday mag'rurlik. Ha, boshini egmaydi u. Mag'rurlik eng og'ir gunoh, dedi bunga javoban ilon bolasi. Laylak g'ishtli mo'ridan yerga tushdi. Biz kamtarmiz, hammaning oyog'i tagida sudralib yuramiz, hech kimga xalaqit bermaymiz. Suhbat qurmoqchi bo'lgan ilon gapini tugata olmadi. Laylak uni ushlab boshining tepasiga otdi. Og'zini katta ochib, tezgina yutib yubordi. Laylak bu jimgina sudraluvchining aslida kimligini bilar edi-da. Bu voqealardan so'ng Тез орада ғыштлы мөрі тепазды тоқылген юмалақ ин пайда болды. Қамыш үстіге қамыш, шоқ үстіге шоқ қойып, Лайлак өз үйіні құрды ба бір күні іштугаш арафасыда о құрыш білін авара болеткенді, иннің бір чеккасыға Лайлак дойым тұмшығы білін белгі беріп чақыра деген дүгонасы келіп қонды. Бір нече күнден соң тайор инде ikkita tuxum paydo bo'ldi. Shundan so'ng Laylak xonim inini tashlab ketmadi. Laylak esa unga ovqat yetkazib berish uchun tinmay mehnat qilardi. Bizning ilonlar qirolligiga yakun keldi, deb pichirladi qari ilon uy oldidagi terilgan g'ishtlar tagidan. Bu qishloqda hech narsadan qo'rqmay yashaymiz. Quduq oldida eng zo'r yozni o'tkazamiz degan eding-ku, dedi uning dugonasi. Aytgandim. Tumshug'i bilan xatosiz cho'qib oladigan laylak bo'lmaganida, hozir ham shunday degan bo'lar edim. Bu bizning qabilamiz yo'q bo'lib ketishi degani, dedi afsus bilan qari ilon. Boshqa hech narsa dema. Bu yerda donolik bilan ish tutishimiz lozim. Biz ilonlarga xos donolik bilan, deya o'qtirdi uning dugonasi. Balki yashash uchun botqoqqa ketganimiz yaxshidir, deb taklif berdi yosh ilon. Qari ilon bunga shunday e'tiroz bildirdi. Yo'q. Men qancha ayyorlik ishlatib, bu g'ishtlarni osongina tashlab ketish uchun dushmanimdan yutib olmaganman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Necha martalab g'alaba qozondik. Qo'shni ayol har kuni bizga sut olib keladi. Bizni hurmat qilib gaplashadi, ko'nglimizni oladi. Unga nima desang, hammasini biz uchun qiladi. Qaysi botqoqda siz bunday mulozamatni topasiz? Ilonlar jamiyati vishillab bu gaplarni ma'qulladi. Yosh ilon kulgidan qotib shunday dedi. Idishga sut qo'yayotgan bu ahmoq ayolni chaqib olmay deb o'zimni arrang tutib turaman. Odamlarni yomon ko'raman. Sen qanday ilonsan? Men senga nimani o'rgatganman? Deb g'azablandi qari ilon. Ishonchga kirish uchun zaharni yashirish kerak. Bunday qilish menga qiyin. Shunday qilishingga to'g'ri keladi. Ayniqsa laylaklar paydo bo'lganda. Ular jirkanch qushlar, dedi qari ilon. Nima xohlaysiz? Men hech kimning oldida sudralmayman, dedi yosh ilon. Unga gapirgani imkon berishmadi. Qari ilon bu yosh ilonni uyasidan chiqarib, uchib o'tayotgan laylakning og'ziga tashlab yubordi. Yosh ilonning kallasi laylakning tomog'iga yetib borganida ham, uning qari ilon fikriga norozi bo'lib vishillagan ovoz eshitilar edi. Gapni tinchlikda davom ettiramiz. Menda reja bor, dedi qari ilon. Qarshi chiqadiganlar boshqa bo'lmadi. Biz uyamizdan chiqib, odamlarning oyog'i tagiga sudralib boramiz. Odamlar bundan laylaklar hujum qilayotgani tufayli ilonlar bizning oldimizga keldi deb qaror qilishadi. Har xil mishmishlar tarqaladi. Bizga esa shu kerak. Bu tartibsiz tortishuvlar natijasida biz siz bilan qutulib qolamiz. Bu paytda laylaklarning inida hayot o'z maromida davom etardi. Ko'zlarini ochishga ulgurmasdanoq ovqat so'ragan ikkita laylakchalar paydo bo'lishdi. Ota-ona laylaklar ularning qorinlarini to'ydirish tashvishi bilan band edilar. Biroq ularning boshqa tashvishlari ham bor edi. Laylaklar ular yashaydigan ajoyib dunyo haqida, suvli o'tlar, xush hidli gullar haqida, jirkanch ilonlar hujum qiladigan kichkina qushlar haqida o'zlarining bolalariga aytib berdilar. Ilonlarni qirish aynan laylaklar zimmasidadir. Chunki agar ular shunday qilishmasa, unda kim bu ishni bajaradi? Laylaklar bolalarni uzoq vaqt boqishdi. Ular ulg'aygach, ota-onalari ularni uchishga va ovqat topishga o'rgatishdi. Bir kuni ertalab laylak inini yolg'iz emas, ikkita ulg'aygan bolalari bilan qoldirib ketdi. Ular qishloq yonidagi dalaga borib, quyosh botguncha ilon tutdilar. Bir kuni ilon ovi omadli bo'lgan ajoyib quyoshli kunda laylaklar birdaniga qishloqdan ulargacha yetib kelgan qichqiriq ovozini eshitishdi. Ilon! Ilon! Laylaklar uyga shoshilishdi. Odamlar bezovtaligining guvohi bo'lishdi. Shunday ovozlar eshitilardi. Bu qanday hujum? Ilonlar hech qachon o'zlarini bunday tutishmagan edi. Bu laylaklar tufayli. Ular ilonlar uyasini titishadi. Natijada ilonlar qayerga borishni bilmay qolishgan. Shuning uchun ular tarqalishayapti, dedi bir keksa ayol. To'g'ri, ilonlar hech qachon birinchi bo'lib odamga hujum qilishmaydi. Men bilaman-ku, ularga har kuni idishga sut qo'yib beraman. Ilonlar bilan do'stlashsa bo'ladi. Mehribon odam hamma bilan kelishadi, deya keksa ayolning gapini ma'qulladi 6 ta bolaning onasi. Bu yerda laylaklar aybdor emas, dedi 12 yoshli qizcha. Ular bizga yordam berishni xohlashadi. Odamlar g'azablanib uzoq tortishishdi. Ancha vaqtgacha uylariga tarqalishmadi. Qorong'u tushdi. Qishloq asta-sekin uyquga ketdi. Sokinlikda birdaniga eshikning g'ichirlagan ovozi eshitildi. Lipillagan chiroq nurida qariyalarga xos vaysagan ovoz shunday dedi. Mana, yana tortishish uchun mavzu topib olishibdi-ya. Laylaklarning uyasini buzish kerak. Shunda ish yakun topadi. Boshqa joylarga borib joylashsin ular. Tez orada eski tashlandiq uyning ichi yorishdi. Mo'ri tutadi, undan tutun chiqar, tepaga cho'g'lar uchardi. Shunda laylaklarning uyi yona boshladi. 4 ta bezovtalangan laylak inlaridan uchib chiqib, uy atrofida aylanishar edi. Ularning yongan uyi yiqilmagunicha o'sha yerda uchaverdilar, uchaverdilar. Keyin laylaklar tepaga ko'tarilib, u yerdan boshqa tomonga uchib ketdilar. Biz qayerga boryapmiz? Deb so'radi umuman holdan toygan laylak bolalardan biri. Odamlardan uzoqqa, iloji boricha uzoqqa, deb javob berdi ota laylak. Pastda botqoqlik bo'lib, qirg'og'ida boshini chaqmoq urgan quruq daraxt bor edi. Laylaklar yalang'och shoxlarga qo'nishdi. Mana yangi in uchun joy, dedi ona laylak. Joylashishni boshlaymiz. Charchab nafas chiqardi laylak. Botqoqlikdan sal narida qishloq joylashgan edi. Bir kuni laylak tepadan qishloq tomon sudralib ketayotgan ilonni ko'rib qoldi. Avval bu qishloqda ilonlar zoti paydo bo'layotganini bilishni xohlamagandek ko'zini olib qochdi. Lekin u xursinganicha shunday dedi. Agar biz ilonlarni qirmasak, unda bu ishni kim qiladi? Shu tariqa yaqin kunlardan birida botqoq yaqinidagi qishloq aholisi ularning tomlari atrofini endi ko'pgina qushlar o'rab olganini ko'rishdi.